Komið sæl og verið velkomin í Þórs podcastið. Ég heiti Jason Orri Geirsson og með mér í dag Baldvin Kári Magnússon. Í dag ætlum við að fara yfir byrjunina á Einkassadeildinni og spila mennsku Þórsara hinga til. Við erum að sjálfsögja í bóði kaffið.is. Langar að byrja þáttinn á að minnast Baldvins Rúnarssonar sem lést í maí síðastliðnum eftir erfiða baráttu við krabbamein. Hann var auðvitað mikill Þórsari og hans verið sárt saknað. Hann kom auðvitað í podcast þátt til okkar í vetur og fór yfir málin eins og honum einu lagið. Við viljum senda fjölskyldu og vinum hans okkar dýpstu samúðarkveðjur. Einnig viljum við benda á minningasjóð Baldvins Rúnarssonar en nánar upplýsingar um sjóðir má finna inn á thorsport.is. Já, komdu sæll Baldvin, hvernig ertu í dag?
Ég hef sjaldan verið betri.
Við erum alltaf með enn og aftur útsýnið Þórsöllin, þannig að það erfitt að vera í vondurskapi.
Já, það mjög erfitt þegar útsýnið svona gott fyrir einhverju fílu, sko.
Já, við ætlum fara aðeins yfir leikinni á Þór, sérstaklega kannski aðeins í deildina í leiðinni. En já, við kannski byrjum bara að fara yfir Þór afturelding. Við erum alltaf fórum létt yfir hann með Hemma þetta daginn, en fyrir kannski aðeins yfir náttúrulega, þetta var alltaf bara í rauninni sama uppskrift og oft áður, alveg Arma 2 og Nacho Hit.
Já, þetta, við höfum séð oft áður.
Já. Í 3-1 sýri. Þetta var svona leikir sem við var alltaf frá aftum bara að vinna.
Já,
bara eins og það.
Já. Skildu sigur og mér fannst við gera það vel. Við bara vorum betra lið. Fengum á okkur mark hana af okkar skjóðhari en
já, það var samt óbáslega vel gert hjá Andra, hann maður hann hérna frá mér afturlíkar, hann gera það bara mjög vel.
Já, hann öflugur sko.
En já, þeir alltaf verða væntanlega neðri hlutanum afturlíkamenn, þannig að þetta var svona leikir sem þurftum að vinna.
Já, ef að liði alltaf sér upp þá var þetta skildi sig úr en bara vel gert að, hérna, að græja það í fyrsta leik og alltaf góð stemming í fyrsta leik á Þórsvelli, það svona spennað fyrir sumrinu og svo leiðis.
Mikið er að taka þeirra búnda þar bara til að svona, koma sumrinu í gangi líka.
Já, algjörlega.
Og svo fyrir við alltaf beint yfir til Njarðvíkur.
Já, fengum hana fyrstu þrí leikinni fyrirfram voru svona alltaf ekki tilnætt sem þetta skildi sig úr endilega en sko afturhelding heima Njarðvík úti grótta heima, maður sá fyrir sér að vera með nýju stig eftir það ekki
maður alltaf svona, já, maður gerir sér sterka vonu til þess
já,
sérstærlega Njarðvík leikur svona fyrirfram erfæstu leikur þessi þreim, það sem við erum alltaf vorum vandramandi fyrra önnum 1-0 lítið, veistu
já, alveg varum með flautumark það
já, en núna var þetta alltaf með við textur sem alltaf sá ekki leikinn, það virkaði tölvöð þægilega núna það sem við tókum bara 2-0 í fyrirháleik og við erum bara sigla þessi heim.
Já, ég held að sko ef hún er 2-0 móti Njarðvík þá þarfti ekki að hafa miklar áhyggjur. Þeir eru agaðir varnarlega. Rapp Markús er búin að gera gott varnarlið en það var virkilega sterkt þá hún að skora 2 í fyrirháleik og sigla þessi þá bara þægilega heim.
Þeir skora ekki mörg mörki sem er held ég. Eins og það er bara verið þeir eru svona sýnt að sérstaklega í undanfötu leikum það er ekki mikið að mörgum hjá.
Nei, þeir eru búin að vera, þeir byrjuðu vel.
Já, þeir byrjuðu mjög vel.
Og hérna, en senstu 5 leikir hjá þeim, það er 1 stig. Þeir eru búin að tapa móti afturheldingu, þeir eru búin að tapa móti Magna hérna á Grenivík.
Það er bara þeirra afturheldingu heima, sem má ekki gera sér svona liði sem það er allar punktið sem ekki.
Nei, alls ekki. Þeir eru náðu þarna, tóku jafntefli við Keplavík.
Já, og unnu
og svo í bikarnum.
Já, sem var Magna.
Og hérna, en já, þeir eru á dalað, en það er samt sem á, er virkilega sterkt að sigra það hóna á útvelli.
Í 5 af 9 leikjum það var ekki skorað sem segir svolítið sína sögu.
Já, þetta er ekkit alltaf skemmtilegustu leikir í heimi. Bara, maður getur ekkit verið að gaggrina það, þetta er bara Njarðvík.
Þetta er bara þeirra upplegg.
Já, bara að reyna að gera það sem þeir.
Það virkaði náttúrulega mjög vel í fyrra.
Já.
Skiluðu rauninni, þannig sé fram á væntingum í fyrra, voru bara solid þannig sé.
Algjörlega. Og já, hann lenti í 7. sæti.
Já, sem er alltaf bara frábært.
Já, frábært.
Með svona lið, ekki með frábæra mannskap.
Nei, fyrir Njarðvík, sko. Þeir eru með eflega markmann og hérna. Það er allan eitthvað spennandi að gera þannig í Njarðvík, sko.
Já, ég held að sé alveg með það reynu. Ég held að vita hvað hann gera. Ég held að sé alveg með, ég held að sé topp þjálfari, sko.
Já, en eins og segi bara, virkilega sterkur sigur og þá var þarna var komið, þá voru 2 sigrar í 2 leikjum.
Já, þarna litum við helítið út. Svo fyrir, já, svo eftir það fyrir náttúrulega í heimalíkjum út í gróttu það sem að
Já, það er ekki, margt hægt að segja það leik. Já,
ekki okkar besti leikur.
3-2 tap, Nacho með bæði mörk okkar þá sem
bæður. Bæður vítum ekki.
Bæður vítum. Og ef við bara förum að þessi yfir þetta þá, þá vorum við lentið 2-0 undir.
Bara eftir fjóra
mínútur. Eftir fjóra mínútur.
Það sem að...
Á móti gróttu.
Það var eins og að væri bara, sko, Aron Birkir og vörðin bara, hann náður bara ekki samskiptaleysið
bara eitthvað. Nei, það var eitthvað, þeir voru eitthvað shakey þarna í vörðinni og allt í einu vorum við bara komnir 2-0 undir og við rauninni án þess að gróta hafi verið að spila eitthvað frábælega,
sko. Nei, nákvæmlega, en framherrin þetta er mjög góður
hann er og
hann gerði vel úr þessu, hann hérna Axel Sigurðarson, hérna ekki, og hann hreyfði mig, hann mæði það, hann hérna, hann var góður svona ekki. En þetta var eitthvað, maður veit ekki sinni hvort það var einhverjum að kenna eitthvað, en það var bara eins og þetta náðu bara ekki saman, vörðin og markmaður hann fyrstu fjórum mínútur og alltaf skellir að fá sér tvö mörk í byrjunum. En mér fannst samt eins og á tíundu mínútur þegar við fáum vítið, þá fannst mér bara, ok, hey, þetta bara, við erum konar aftur inn í þetta, nú bara förum við í gang.
Já.
Svo bara deil einhverjum. Já,
ég er alveg samanlegaður, þegar við minkum munin, Nacho skorar og víti eftir sjö mínútur, það var ekki einu sinni tímindu búin að koma þrjúmur, þá hafði ég mjög góða tilfinningu fyrir þessu.
Já, ég er líka nefnilega.
Og, sko. Og við áttum hann að góðan kafla rétt eftir það, en svo í fyrirháleik þá róast leikurinn niður og svo fá þeir ígilega aftur gefins mark.
Já.
Á 38. og er allt í henni komin 3-1 yfir án þess að hafa verið neitt sérstakir, sko.
Aftur er að Axel sem náttúrulega áhegilega öll mörkir, hann skoði tvöleika og hann fiska víti.
Já,
hann kláraði það enda mjög vel þriðja marki, það var ekki gefins að skóra þessu færi, sko.
Alls ekki.
En kláraði ógeðslega vel. Og já, eins og ég segja, á 7. mínútu þegar við minkum í 1 og það hugsa ég bara, ok, það er svo vont að lenda 0-2 undir og fara með það, en svo gerum við það náttúrulega raunni bara þegar við lendum 1-3 undir og förum í hálfleik, þá var þetta alltaf að fara að brekka, sko.
Já, svo skorum við hann að snemma, Nacho já. Aftur úr víti.
Það var mér alveg sömu tilfinningu,
já.
Og hugsa bara, ok, þetta er, við erum aftur í nýsi,
já.
En svo kemur þetta rauðaspjald sem ég veit ekki ennþá hvort það hafi verið rautt eða ekki, maður sá, mér fannst ekki sjá hann frábælega á myndavölum,
nei.
Hvort það var rautt eða ekki, þannig að maður getur raunin ekkert kvartað, þannig sé.
Nei, og það, eftir þetta rauðaspjald, þá deyr leikurinn út hérna og við náum því miður ekki að skora aftur á þá. En...
Nei, við vorum ekki sem það líklega, er svona, eftir þetta er að við gerist ekki neitt, engin færi, en gerist svo lítið. Það fengum við ekki mörg færi leiknum, Svenni færðin að færi fyrirháleik sem að...
Já, hefði mátt skora úr.
Já, hefði mátt skora úr, en hins vegar gerir líka vel, hann fiskaði vítið, þá var hann ákvaður í boltan og vann vítið, sko.
Já, algjörlega.
Það finnst ég að Svenna færi var einu svona færi sem fengu, við vorum bara ekki spes, það var ekki okkur leikur.
Ekki okkur leikur, og bara menna hrósa gróttu fyrir að koma hana og sækja sigur, sko.
Eru góðir, sko.
Eru að gera virkilega skemmtilega hluti.
Já, ég er búin að horfa aðeins á það, sko, þeir eru, ég er mjög gaman að þeim, sko, líka mörk í leikinu þeirra og veist að hafa mörk þetta ára leikinu þeirra, sko.
Já, líka bara einhvern veginn auðvitað að halda með þessu gróttulið, þetta er allt bara ungi strákar og ég er allan persónlega, ég hef gaman að þessu, þráttir að þetta tap hafi verið mjög svekkjandi, það sem ég fannst. Þeir áttu eiginlega engin færi, þeir fengu bara slatta mörkum gefinns.
Óskar Hrafn líka, sem er, já, ég fíla hann líka, hann einmitt sagði eftir leik bara þetta, það hefur verið óverðskuldað þeirra hóla, hann var ekki ánum með spilmörk sínum hana.
Nei.
Og þetta var, já, þetta var náttúrulega pínu skrítin leikur svona mörg leiti, en
já.
Þeir náttúrulega gera bara vel og náðu þeirra búnda, eftir að hyggja, sko.
Já, bara, þessi byrjun, hún fór eiginlega alveg með þetta.
Já,
það hefði verið mögulega hægt að vinna sig upp úr 1-0 eftir 5 mínútur en 2-0 eftir 5 mínútur, það er
það var sem ekki högg.
Já,
það bjóst enga í þessu.
Nei, það er nefnilega málið, en það vonandi að menn hafi lært af þessu.
Já, já, því sem já, því þið voru lítið einhver megin að svekkja þess að þetta bara einn heimaleikur, þetta vil maður ekki tapa heimaleik, en þetta var svona, já, þetta var einn þessu leikja tilfinningi var þannig eftir leik.
Gróta eru í 7. seti, þeir eru nú bara búin með 7 leiki, við erum að taka þetta upp hérna þegar 8. umferðin er ekki búin.
Nei, nákvæmlega, ja, þeir eru náttúrulega að magna heima fölginu sem þeir eru að líta á sem leiksegir að vinna, sko.
Já.
Ég veit að þeir eru bara það, þeir eru það góður að þeir eru svona leikur sem þeir eru eftir vilja að vinna.
Já, klárlega, og þeir eru að gera vel, 11 stig, það er bara fínt.
Þeir eru náttúrulega í miðjum móð, þeir eru náttúrulega bara 2 stig til Keflavík í þriðja, sko. Þetta er náttúrulega svo jöfn deild og eru bara 4 stig eftir okkur.
Já, deildin er náttúrulega gríðalega jöfn, sko.
Já, ég er náttúrulega, já, þetta er náttúrulega bara pakkið hérna í miðjunni, Magni og Haukar og Njarvík eru svona, ég veist ekki ólíklegt að þau verði það sem þau eru núna.
Já, ég falt þetta honum.
Ég veit ekki alveg með Hauka, hvort þau ætla bara að hafa að búa.
Já, þau komum kannski betur á því eftir, já, þau fyrir mér Haukar.
Já, fyrir mér þá eftir, já, ég skýtist það eitthvað ekki þar, en já, gróta, ég held að þeir, með þess að byrjun, ég var ekki alveg viss hvernig það var, sko, en þess fyrir tímabili við ekki hann það er hann alltaf býnir svona óskrifa blað en með byrjunni að ég sé það ekki falla
Nei, ég alveg samanlega, ég held að þeir geta bara öll að halda þessu uppi
Mér finnst betri en mörglið en það fyrir nýðan og líka 2-3 fyrir ofan kannski
Já,
Vist, ég horfði að leikinu myndi fram og þið voru mjög góða þar unni 3-2 myndi ekki Ég horfði að hann á YouTube þeir eru geggjað
Þessi deild þetta kannski klysja það geta allir unni alla
En já, þá voru svona nokkurn daginn búin að kofra hennar grottaleik hann fór bara sem fór
Já, við getum ekki eitt öllum tímanum að sveika ykkur á þessu tabi
Það var ætti að eða hellingi tími en við skulum bara fara að beinti yfir í Víkinga úti sem var náttúrulega auðvitað mjög erfið leikur á pappír fyrir svona
Já, einn af erfiðustu leikjum bara ef ekki sá
Já, ætla sé ekki
Erfiðasti, Fjölnir úti og Víkingur Ólafsvík úti svona fyrirfram myndum maður halda að vera erfiðustu leikirnir
Og svo kepla ekki þar rétt að eftir þessi svona þrír útileikirnir sem voru alltaf að fara erfiðis
Já
Maður vissi alveg fyrirfram Og það var, já Maður sætti sér alltaf við punktin fyrirfram Og að vísu svekkjandi því að við náttúrulega Sjöðu okkar menn, okkar heimildamenn
Já, kannski ekki beint hlutleysustu en samt, við erum bara trúa þeim
Já, já, og svo var eitthvað vafasamt hvort að markið þeirra að fara inn eða ekki en við ætlum svo sem ekki að dæmi það hér við vitum ekki um það en við fáum víti í 1-0 og klikum Natsuskyti fram hjá
Rándýrt
Það var mjög dýrt
en Þetta getur gest
já, já, þetta er bara svona leikur sem að gæti náttúrulega skipt sköpum Í fyrra voru
náttúrulega vorum rosalega öryggjara móti þessum neðri liðum en vorum ekki að ráða við efri liðin en eins og segja Víkingur Ólafsvík úti bara eins og erfiður leikur og getur fengið í inkassutildinni
Já, algjörlega sko og já, það sem ekkit heimsindir á að tapa þessum leik þó að hefði þetta verið gott að ná í púntin en það bara að því voru lítið að svekkja sáseldi þetta var svona, þetta var alltaf að vera erfitt
Já,
og, já líklega erfitt leikur sem að syns Ég hef ekki prófað sjálfur en ég held að sé ekkit spes að fara ólega sig að spila hópulta sko
Nei, það er Ég er þetta konum í gerugras
Það er konum á teppi
Já,
já Það er þetta
Það verður einhvern veginn að fara þannig að taka færið Því að
já.
Þetta er skemmtilegt vallastæði
Já, ég er þetta gaman á ólega sig sko ég held að sé skemmtilegt staði sko En ég held að sé ömurlega að fara að spila hópulta þannig sem útilið Því að Eyjup er alltaf með sittlega gírað og svo grifja, þeir tapa, er aldrei þarna, íst í inkasso Þannig að Við erum ekkert brjálað að hvað menna að tapa hana
Nei, nei, þetta getur gest en þetta Víkinga Ólafsvíklið, Eyjup er bara ótrúlegur, það búið að segja það 100 sinnum, það bara því að það satt
Já,
þetta er bara
Þetta er bara kall að kall
Já, geta gert þetta hver einst árið, það er
Alveg sama hvernig liða færi hérna bara skiptir yngmál hverju gangi kirkumann hann bara hann býr til liðsheld og bara gott lið og það er ekkert vesen
Nei, ég held ekki að það hann En honum líður bara vel þarna greinlega og
já,
finnst þetta bara,
bara geggið,
fínt, já, það lítur bara að vera fyrst þannig að búin að vera þarna svo lengi og...
Þegar annars slæðið upp með það þegar hann enni annars er það bara einhvern kassu og tekur svona 1-2 tíðanbili pepsi og annar fellur þetta er bara svona ringið þið hjá honum
Ótrúlega, það er bara einnig magnað að Víkingur Ólafsvík sé bara topplið einhvern kassu eða pepsilið bara það sé bara búin að vera standardin undanfarið 5-6 ári en alltaf bara magnað
Þeir eru búin að, þetta er fínasta umgjöð þannig, þetta kom með teppi núna sem er frábært fyrir klubbin sko
Já,
það breytir Þetta spilaði hann allan þessu kringu
Já, það breytir helvítið miklu fyrir það hlýtur að vera því að áður enda teppi kom þá voru þeir bara að æfa á parkettinu Mér voru að gera sér hér bara, hvað, 1980 eitthvað
Þeir eru alltaf geggja þeir í futsal
Já
Ólusík, alltaf verið
Þeir eru að dala í futsal
með En ég minna að þetta er, ég held að þetta sé bara að fara á bara nýjum hverja og reisa svo skref í áttina að vera ennþá stærri klubur
Algjörlega En ég minna, svekkjandi fyrir okkur að hérna Þetta tap, en við verðum þá bara að sína hefna fyrir það þegar þeir koma á Þórsvöllina setni í sumar
Þeir voru búin að vera svona Þeir eru búin að vera svona pínu upp á niður eða svona þeir ætla að taka, byrja vel taka hérna hvað sem, 10 punkta fyrstu fjóraleikunum fara svo í Þeir eru búin að segja núna, eða svona upp á niður, taka tapaður leikni úti
Já, komir á
óvart 2-0 skori ekki, fara svo í grafvóin og sækja rísa 3 punkta mútið að fjölni Fara svo, taka svo móti keplingum og tapa heima Þetta eru svo undarlegið 3 leikir
Já
Spurning hvað það sé eitthvað svona inconsistency í gangi hjá ólýsingunum
Já, þetta er mjög áhugaverið 3 leikir allan og sýni bara að þessi deild er í algjörum hnút og þetta tala um hann að Fjölni kepla eitthvað leikni
Já.
Og þetta eru þau leið ásamt Þór og Víking Ó sem eru í efstu 5 sætunum núna
Já, þessi 5 leið var að væntalega bara ef við ættum að gíska
Já,
kannski færri samt
Ég er á því að þetta séu 4 leið
Já, ég held ég samanlega Þór, sko.
Keplæk, Víkingur Ólsík og svo fyrir neðan það er þetta Leiknir Fram Þróttur sem er í svona miðinni.
Ég er ekki frá því að Leiknir kannski hóti svona framan að móti að vera eitthvað aðna en ég held að það sé alltaf að fara fjár undan þeir.
Já, ég held að þeir sé ekki með núst ætli að topparóti.
Ég held að það sínt sér svolítið í Leiknum okkar.
Já.
Bara þú veist við vorum með gæðin einhver megin í þetta og skóla þrjú og þeir einhver megin bara svona fjár, þú veist, ná ekki að skora markið og
já.
Ég held að séu með gott lið en ekki nóg gott lið.
Nei mitt, ég er sammála því. En þessi Víking Ólafsvíkur, hann var svekkjandi.
Já, þeir eru með náttúrulega, ja, klassist, þeir eru með alltaf skemmtilega blöndu af bæði íslendingum hérna og þaðan og svo útlendingum. Þeir eru með trukk frammi, Dana, svartan, númer níu, Jakob Annarsson. Hann er vist alvöru sko tarfur og er vist, hann er vist svona target center sem að erfitt hann á boltanum af honum og svona þannig gæði sko. Og svo er hann alltaf með Ívar Örn úr Káa.
Já.
Fá hann á lán
Jú, hann er annarsmaður.
Og svo náttúrulega Greta Snær Gunnarsson, ekki F-hastrákurinn.
Jú, hann var í F-há, hann er
Þetta er 97, ja, hann er góður.
Já.
Hann er í sjöun í það, hann er greinlega í hluturki sko.
Já.
Og svo er með, þú veist, Magna, hvað finna er þetta? Þeir eru með eitt gæja frá, ég skal ekki henni, þekki ekki svona fánan. Svo eru með Dana, Englending, Finna, gæja frá Ghana, Norður Írlandi og Króata í markinu. Þetta er bara eitthvað. Þetta er ekki allt frá sama landi sko.
Nei, þetta er alveg
þetta er svo, við erum til að skyggnast inn í ferlið fyrir tíðanbil sem fyrir að finna leikmenn.
Já, það eru með þetta Michael Núberi þarna, hann er frá Norður Írlandi.
Já, já, svo erum við tvo frá sama landi, ég þarf að finna hvað landið er. Ibrahim Sori Barri og Sally Taravalli. Ég veit ekki, ég áttum ekki að hvað fána þetta er en veist, þetta er svo magna dæmis í gangi en ég ólega sig ára eftir ár. Alltaf eru með gott lið samt þegar þessu langt síðan vorum við lið
Já, þetta eru leikmenn frá Sierra Leone síns mér.
Sierra Leone, já, skemmtilegt þeir náðu tvo þaðan og já, þeir segjast vera 96 og 95 ég ætla ekki að þræta það en ég veit ekki hvað sér rétt.
Nei, við skulum ekki að ræða það hér.
Nei, ég segi svona
nei.
Þeir eru pátett
þeir eru
massar hennu við getum alltaf bara bókað það að Ólafsík verður í topparátunni og væntanlega með okkur á þessum tíðum öðru liðum.
Já, þeir verða í baráttunni, það er alveg klárt.
Þannig að já, við heldum ekki við þurfum ekki svona, já, ég held að þessi fjögur liður alltaf í baráttunni.
Já.
Leiknir hóta en ég ætla að segja það að þessi ólíklegir.
Já, ég er samanlegir.
En að Víkingur Ó, þessi, þeir eru þrjá leiki núna, næstu fimm leikir af þeim ég ætla að segja þeir fá 15 stíð þar. Ég ætla bara að segja.
Já, þeir eru, hvað maður að segja, létt prógram á pappirnum.
Já, þetta er
ekki að segja það.
Þeir eru sko, næstu þrír heimaleikir eru Fram, Afturhelding og Haukar. Fram er að vísa alltaf lagi, það getur alveg ströggl. En þeir eru bara svo góðir heima, ég held að vinna. Og svo er Magna og Njarvík úti, sem er bæði að ströggla rosalega mikið.
Já, þeir eru niður hlutanum.
Og jú, það er kannski ekki 15 punta, en þetta er allt leiki sem þeir fara inn í með það huga þeir sé að fara að vinna sko.
Já, þeir, Víking Ólafsvíkur þeir eru búin með ágætis prógram
sko. Já, þeir eru búin að taka þessi lík hengu sig sko.
Í bara sjö leikjum sko.
Og eru búin að vinna okkur og hérna Fjölni,
já, það er
Fjölni úti, en töpuð eins og var fyrir Keplavík heiman alltaf í sísta leik sem var alltaf alveg mistik.
Já, það er svona kom Keplavík líka eins inn í barðan aftur þeir voru búin að vera dala sko.
Ég held að það er líka kveikt svolítið í þeim. Ég er ekki þessum að þessum fyrir tíðinbili vissi ekkit margir hvað er að fara að gerast en ég held samt að þessi sigur að hugsa svona ok, við erum alveg, þeir eru með liði í þetta sko, það er ekki spurning.
Við förum mögulega betri yfir keflingara ef við hittum upp fyrir leikina morgun á eftir.
En já, við getum það konum með svona cirka það sem við viljum tala með hérna vingóleik.
Já.
Við getum það farið yfir í heimaleikina mútið Þrótti. Þetta var svona leikurinn sem við snýrum við keflinu.
Já, algjörlega.
Mikilvægt að taka 3 punkta.
Rosalega mikilvægt og bara góð frammistaða fannst mér frá aðtöluðum. Ég fannst ég vera með hennar leik alltaf.
Ég hérna náttúrulega var erlendis þessa leikur hann, ég sá ekki leikinn.
Nei, ég var að lýsa honum á Þór TV og mér var þetta bara svona mjög professional frammistaða frá liðinu.
Já.
Við vorum bara sýndi sem við bara ætluðum að vinna hennar leik.
Það er mjög gott að í svona leika sem að búa að ströggla tappa til mér þurfum að vinna að ná að halda hreinu og taka bara 2-0 solid.
Já,
ég held að minnst það rosa sterkt, það er svona merki styrkleika
fyrir. Já, algjörlega og bara liðið var virkilega flott og virkilega gaman að geta unnið leikinn.
Já, þetta var líka, þetta var erfið, þetta var alltaf frá erfitt. Þegar búin að tappa til mér þá er sjálfsögðið ekki í botni og
Þróttar
er fínt lið.
Þeir eru með fínt lið nefnilega.
Þetta er svona, þeir eru svona eitt af þessum sem þeirra liðin sem eru eiginlega bara hann í miðinu og er alltaf að fara að stríða sem öðru
liðin er. Eru svona smá spurningamerki alltaf sko, maður ekki alveg viss. Þú
veist, þið gætu tapað fyrir Magna eða þessu neðri liðin, menn gætu líka unni Fjölni og Keflavík.
Algjörlega.
Þannig að þetta fínt bara að vinna þetta, Alvar Aron alltaf skorar.
Og Siggi Marnó skorar líka.
Mjög gott að hann
skorar. Skemmtilegt að sjá Siggi Marnó skora.
Fyrsta markið sem kemur aftur ekki í eðust í deildina.
Ég ekki frá því. Alltaf, já, fyrsta markið í deildina.
Já. Sem mjög gott að alltaf með endalausta gæðum, gott að fá hann í nýta.
Já.
Eikur breiddina svakalega að fá hann inn sko.
En það þetta var nú þá mjög leiðilegt atvik sem já. Sem kom fyrir hérna í lok fyrirhálfleiks þegar Loftur þá brotið mjög illa lofti
og ég er búin að sjá það.
Og hann ég bara ristabrotnaði.
Já, bara greið kallið hann er bara
og spilar ekki meira með út tímabilið og meittist alvarlega og
hann er bara gefið sér bara nýi.
Já.
Þetta er bara þetta er ömurlegt sko.
Ömurlegar fréttir og maður á kannski ekki verið að tuða alltaf mikið yfir dómaranum en bara glórulaust að hann hefði ekki fengið rautt spjald leikmaður Þróttar fyrir þetta sko, hoppar inn í hann að kemur á fleigi ferð á miðinu og er svo bara láréttur í loftinu og stekkur á loft sko. Þetta er náttúrulega bara þetta er ekki, þetta var ekki heim í fótbolta
sko, við erum ekki mikið að gagna í dómara hérna, í þessum þáttum en þetta er svona þetta er ekki einu, eitt þessum atvikum sem að verður að koma inn og það er alveg magnað að gæna, sko líka að gefa nú gult sem því þá er ekki hettsandir í bann þar hann gerir hérna allra versta þann þykist þá að sé þetta,
hann
gerinlega sá ekki nú vel það lítið
ef hann hefur séð þetta almennilega þá er hann að fara að gefa leikmannum rautt spjál sko.
Ég trú bara ekki, og frættu að gefa gæði þrætt þrótti rautt spjald
þannig
að hann er væntanlega ekki séð það nógu vel og gefur hann gult bara í einhverju gíski þegar loftur leikar eftir
já.
Og það er alveg endur sleppu gæði með bann og til að það má ekki endur skoða sem alltaf,
það er skrítið út af
fyrir skrítið regla en það er ekki að fara til það en bara leiðilega ömurlegt fyrir loft
já.
Hann búið að spila vel
Loftur var bara mjög flottur
Kora,
í þessum leik og bara í leikjanum sem hann hefur spilað
já.
Og já, þetta er bara ömurlega fréttir og við sendum náttúrulega batakveður á loft
já, akkar mann á loft þetta er náttúrulega hundlega þetta við sendum með svolsveg batakveður á hann og skoðum hann alveg besta og vorum bara að koma sterkur í næst tímabil ef þetta er
hann spila allan ekki meira með á þess tímabil
nei, ég held að sé alveg morgunlöst að það er ekki meira með en náttúrulega brotna eiginlega bara allsingar brotna í restin á hann þannig að já, því miður fá ekki sjá hann meira sem situr náttúrulega hellingspressu á Dín og En að góða veit er eins og það gæti verið að Tómas Arnarsson fáið sjensinn það væri gaman,
já.
Við elskum við að ungulum að fáið sjensinn sko.
Og Hermann Helgi, hann alltaf kom í þáttunum daginn og hann er búin að vera virkilega flott
kom inn á hann bara, mikið rosalega er hann búin að vera góður
hann er bara að spila eins og hann hafi verið að spila með meistaraflokki bara í 10 ár sko.
Mér finnst hann bara búin að vera einn af okkar allar besta leikmönnum
sko. Ég er sammála því, hann er mjög flottur og það sem mér finnst mjög vel gert hjá Hemma, hann er með sendingar út úr vörninni óhrættur við að spila boltanum beint út
úr vörninni
og oft með sko, sendingar í gegnum fyrstu línu hjá varnarliðinu sko.
Losa
pressuna vel og er að koma runni, sendingum fram á miðjumennin okkar sem er það góð
stöð sko. Og líka mjög veist hann bara svona þegar hann er boltan þá er ákveðin ró
já.
Það er ekki oft hjá miðjumennin sko. En þegar hann er boltan veist, mér finnst það svo Nacho Orri, Siggi, allir gæðin, þeir treysta hann bara þeir eru ekkert að pæli hann sé 19 ára sko. Þeir bara vita hann er góður fótbolta og treysta hann sé að koma rétt sendinguna þar hann er með fullt traust og kemur svona ákveðna ró yfir þetta sem er mjög hrifin sko.
Hann er búin að standa sig virkilega vel
hann er svona það sem ég kalla ballplaying defender
virkilega gaman að sjá svona ungan þósara standa sig
vel já, ég bara get ekki verið sáttalega með að sjá hvað hann gengur vel og hvað hann er að spila vel sko. Og hann er það vanlega leikmað mánuðins komin að fæða eitthvað að vera
samstarfi við bryggjunni leikmað mánuðins
og okkar meini bryggjunni sá hún að trýta hann verðskulda
hann á það skilið
hann hvað bara var með yfirbjörða atkvæði
yfirbjörða kostningu
kostningin var mjög einhlega hann bara valdaður sem verður bara sko ég kausin ég skal við kynna gerð sannlega kviknaði sko þannig að þess að var alltaf búin að skora 2-3 mörka eitthvað en hefnið var bara, við varum alltaf klálega okkar besti leifmaður
ég held að það sé alveg rétt en það er kannski að tala Alvaro sé á eldið þá kannski dreigur það okkur í næsta leik
já,
það er aukar Þór 3-0 út í sigur það sem Alvaro skoraði einmitt 2 mörk
já, ég sá þennan leik einmitt í sjóvarpinu
já, Sindur og Stöðu Sport Jakob Snær skoraði
kom náttúrulega inn í meittist í fyrsta leiknum sem var náttúrulega þvílíkur skellur fyrir hann því að hann búin að vega var hann ekki bara okkar besti leikmann undirbúningstímunum
hann búin mjög flottur á undirbúningstímunum
var hann bara einn okkar allar besti leikmannum og hundlega þegar hann lendi í þessu hann fór vist og stað hann sagði sjálfur hann hefði bara að fara að staða hans að snemma
já.
Sem er alltaf bara eðlilegt þú vilt ná fyrsta leik
algjörlega
og bara leiðilegt en það svona gerist en hann greinilega bara unni mjög vel í því að koma aftur og náttúrulega veit alveg hann á ekkert hann alltaf meira að segja komast að þér í byrjunlið þannig að hann bara kemur inn á bekknum mjög vel í þessum leik og skorar
Já, það alltaf, alltaf skemmtilegt að sjá mjög veist að vera okkur styrkleikamerki þegar að leikmenn kom inn á bekknum og vera breytingur
Já.
Er ekki bara skipting til að gera skiptingar og...
Hann að vísu hefur alltaf, alltaf verið að benda við hann hann er góður í því
nokkala, Já, hann er mjög góður að koma inn og breyta leikjum ég er alveg sammála þér
og gerir nokkulega það að námaðu haukum
Já, en þessi leikur alltaf 3-0 sigur á ásöllum það gleði mig alveg greiðlega mikið því að mér líður eins og við Þórsarar höfum ekkit alltaf verið rosalega góður hann á ásöllum með vindin í fangið eða vindin í bakið
við vinnum eiginlega aldrei hann
Nei, og við gerum jafntefli hann í fyrra í fyrsta leik og með fullri virðingu fyrir haukum þá hafa þeir oft verið með betra lið
Já, þeir eru í smá krísu
þeir eru í smá krísu Búi er að þjálfa á hann þjálfaði nú hérna hjá Þór yngri flokkum ármaður og,
já,
og er, enn, er ennþá já, hann var aðstoðþjálfari og var að þjálfa hann
K.A.
knassmyndufélagið ásveldir og er ennþá þjálfa hann og það er einu óvita hvort hann klárar tímabilið eða hvort þeir fá einhvern annan en hann hafa virkilega stert að klára þetta bara afgerandi 3-0
Já, minnst rosa skrítin staða í gangi Hafnarfjörður
Já
Ég veit ekki, ætlaði bara að hafa búið á tíðanbilið eða er ekki sem að gefa nýtt út í það
Nei, ekki sem hefur komið allan á minn rattar, ég hef ekki séð allan
Lítur eru óþægilegt að fara á æfingu og veist ekki neitt sko. Sem leikmaður er hauka
Já
Þetta lítur eru að skrítið staða sko.
Þetta er skrítið En þeir eru með einn og einn góðan leikmann hauka Arnar öflugur líka, ég reyndar ekki síðan
Nei.
Ég sá ég gerði mig ferð fyrir ekki svo lengur síðan það var hérna á Grinvík þegar var Magni Haukar gerði þannig 1-1 játtöflug við Magna
já,
Haukar
já.
Í öfnu á 93
já,
það var ekki það var sko þá, eftir að hafa hort á þannleik þá var ég rauninni minna stressaði fyrir þessum haukaleik, það var
já,
þeir voru ekki góðir
sko. Nei, þeir eru bara vantar einhver með svona...
það er eitthvað sem vantar hann á svolum
já og þeir náttúrulega þessi, þeir náttúrulega átt ef við tölum, þeir átt ekki að fara á punkt sko, hann myndi haug magna,
Nei,
þetta var bara lastgasp, tróðanum minn í teig og pútiðanum minn sko, allt er góð með það sko en þess bara, mér finnst þetta verið að lesa við bara að vinna,
Já.
Og við gerum það bara mjög
gerum það vel og...
en þeir eru í vesinni, þeir eru í fallandi búin að vinna eitt leik, næstnæstir unnur reyndar afturleik úti, sem var alltaf algjör sexta leik fyrir þá
Já. Og enn og eftir Þetta minnir dálítið á eins og dálítið Víking Góla sér gáðan að Já. vinna fjölinniðin tapmóti Keflavík þetta er dálítið svona í neðurhlutunum líka
Já, það er
Magni vinnur Njarðvík en tapa svo móti afturheldingu en afturhelding þeir tapa móti Haukum en þú veist þetta er allt í svona smá graut sko,
sem er það er erfitt að segja hverja falla sko, því að þetta eru fjögur svipu liðarnir neðurhlutunum sem ég held að vera í baratunni það er svona líklega
Já.
Þetta skiptir samtlaði eins og tölum á hann þrír fjarlæga pakkar Þannig að við reiknum með því, ég sé ekki fyrir mér að leikni fram grótt á þróttu síðar falla, sko.
Nei, ég er bara...
Ég er bara lengi tróðið, sko.
Og ég held að, þú veist, eins og, ef þú skiptir sér svona þrjá hluta, þá leiknismenn svona, kannski, efri hlutanum í miðjupakkanum, sko.
Já.
Þeir, ég hef enga trú að veist, fram er ekki að fara að falla og þróttur ekki heldur.
Fram er aldrei að falla, sko. Fram
er Þetta eru bara þessi fjögulið sem verði bara áttunni. Afturlýting, Njarðvík, Haukar og Magni, upp á hvað tvölið ætla að vera í annar deildinni á næsta ári sko
ég vona Magni haldir uppi ég vil hafa, það er svo gott að hafa eitt svona stutt þær alveg
já, það er mjög, ég er bara gaman að Magna það er góð stemmi kannan
leðilegt svona einhver megin, það var leðilegt umræði kringu þá núna í prísisun og það er einhver megin
já,
það voru ekki eins og allt sér nýðilega en svo finnst mér sem sé mér líður sem sé ekkit í einhverjum skítamálum sko.
Nei, það segir það aldrei margt um deildina þeir eru sko fólk var bara að tala sína bara að það er alltaf opið í þessu, þetta er það jafnt
þeir þurftu að vinna Njarðvík sko. Það var leikur sem þau gerði svona þurftu að vinna þau gerðu það
já.
Sem ég var ánægð með
Gunnar Örvar með þrennu
já, gamli Þórsarinn, maður heldur alltaf með honum eftir hann sem lendi svona leiðilegu höfumest
já,
og virkilega höfumest fyrir hann að lendi því en ég virist vera alltaf eitthvað að gerast
já.
Sem er frábært og honum innilega hann haldi áfram
já.
Þeir eiga reynda að leika um til gróttu núna ég sé það ekki vinna hann en vonandi náður að halda sér uppi ég fer ekki að grenja ef að hauka falla sko
nei
haukar og Njarðvík með að falla mínuna þetta er svona tvei leiki sem að
já, þetta er svona frekar erfið rútileikir svona að verið sko
afturhelding, ég hef ekkert að móti afturhelding með þess að fíli en já, haukar og Njarðvík eru svona tvei leiki sem eru svona virkilega rútileikir
já, já
þannig að þau en just, nei, ég ætla ekki að óskala einu liðum fallarsamt þetta bara fyrir sem þetta fer
já, já.
En eru þá eru að fara yfir í okkar nýjasta leik
já, leikni Þór
leikni Þór, risa sigur
já, frábær sigur
ótrúlega eitthvað með enn þriðja fagmæla framistæðan eru
það
sem við fáum ekki okkur mark
já, þriðja leikur það sem við höldum hreinu
mm-hmm.
það gífurlega stert eftir svona smá eftir þetta tap á móti gróttu þar sem fengum okkur þrjú og svo fá okkur tvö á móti vikingólsík þá hafum við ekki fengið okkur mark
Nei.
Og það er bara megið það bara að halda áfram sem lengst því að
og fórum alltaf á toppin líka
já. Og bara enn og eftir Alvaro Montejo síndi bara hversu ótrúlega góður hann er hann er bara besti leikmaður í þessu deild
já ég held að sé það er hægt að það er eitthvað fyrir það hann ég er besti leikmaður í deildinni sko þú sér það bara hann fer í svona leikum til leikni Nacho Fruta sem alltaf kom kynna hann er frá í einhverjum vikur
hann er, já þrjár vikur
það er það fyrst hann það er alltaf blóðtaka og hálf fyrir okkur
já, það er rosa það voru ekki góða fréttir en samt hann fer út á 11. mínútu með sínum karakter
já manni kemur inn
3-0 já
Alvaro
fínt á manna á bekknum
ég heyri mitt já við talaði við Alvaro um leik hann sagði mitt sko frá mér að, veist, að þetta hafi verið ákveðin skellur og þið þurftu svolítið að átta sig á þessu eða sem hvað sem maður svona þetta var högg og þið þurftu smá tíma til að jafna sig eftir að hann að sé fruta og þetta leikskiplaði þeir alltaf gluggan og svo einhver megin tekur hann bara og bara klára leikinn skora tvö leikur upp eitt
veist,
hann átti í löllmerkin
algjörlega
markið á manna mannin er alltaf eitt sem veist með manna hann verður mættur þar sem mörkin eru
já.
Og veist, alveg var að tekur sprett upp á endalínu og manni veit nákvæmlega hvað hann á að vera og færa hann og skorar veist, það er bara manni spesial
já.
Veist, veist hvað það færa frá honum en alveg var á bara veist, öll mörkin veist, hann setti veist, maður sá vídeo það setti bara hvað gringa þetta verið sko. Hann er svo góður sko.
Hann er ótrúlega góður og bara frábært fyrir okkur þóssar að hafa svona öflugan leikmann í framlýlinni hjá okkur
þetta er líka væntalega ég reikna með því að hverja klítur af semst, hann lítur að orðið einhver smá taktíksbreyting eftir að ringa ólisugleik hann lítur af að fært okkur hans aftar
já, Jóhann ég... Helgi, hann er alltaf búin að vera að díla við höfumisli líka
já,
sem er hundlegilegt já, mjög leðilegt og vonum að hann snúa völlin sem allar fyrst
já,
en það hefur þýtt að Alvaro hefur verið að fara upp á topp
sem ég vil hafa þar
já, og það virkar alveg ótrúlega vel
hann er bara framherji
hann er bestur þar
hann er bara natural striker
já
en kofar að kantinu og alltaf sko það er ekki vandamál en ef við sittum í strækir en það líður hún langbest sko
algjörlega
því að hann er svo hann það leipur ekkit eðla hratt og hann er um boltan þú nærir hann ekki þú veist þú ert ekki þar að ná hann
nei sko. Það er það sem máli minn alveg er og hann er svo hraður með boltan það eru margir leikmenn sem eru ótrúlega hraðir en svo að það fá boltan
þá hægist
þá hægist rosalega
elskar klapp honum sko
já en hann er ótrúlega hraður með boltan og það er það er bara skilað okkur ótrúlega mikið af mörkum þegar hann er nær að keira upp í hraðski indisók sko.
Hann líka bara old school ekki með hann bara sparkar á mynda sem hann hleypur hann er ekkit að taka skæri sko. Hann er bara, þetta heldur þessi einfalt og mér líður eins og þegar hann er frammi þá einhver megin sækja á færri mönnum og einhver megin á með að verja staðins þéttar og þá bara fá ekki mörg á
þess
þetta er náttúrulega ekki þrjú bestu liði heim þróttur haukar og leiknir skilur en þessum tveir útileikir sem við höldum reynu mér finnst það pínu stort sko
það er bara mjög gott
við erum aldrei mikið út í lið sko
nei, og við erum bara búin að fá á okkur eftir sjöleiki þá sex mörg
sem er frábært
sem eru næst fæst í deildinni eftir, bara eftir Víking Ólsík sérstaklega miðað við þessa tvo tapleiki rauða sem við erum búin að fá fengum okkur þessi fimm mörg í tveimur leikin
gróttan alltaf bara hvað er helmingið mörgunum og með þess að þóssetur þannig að við erum
Já, hérna. Við vorum að leika mörgum og það er þetta er rétt átt
svona tvö helstu vandamál okkur fyrir voru að leika mörgum og stórleikinir þannig að við erum allavega virðist vera í, allavega í áttina að því að laga að leikan en við erum allavega mestir að fá þessi alvöru challenge í, eða við erum búin að fá eitt challenge og fjallum þar hann er spurning hvort þessi saman vandamál fyrir en það er alltaf annað challenge næst
já, það er bara fínt að koma því núna eða alltaf risa leikur á Þórsvelli hérna morgun Þór Keflavík
byrja klukkan fjögur
já.
Og við hvetjum hins að fólk eindrið til að mæta hálf þrjú það verður veistætni hamri geti aðra verður að sjálfsögðu með glóðvolka borgar á grillinu og svo er engin annan en okkar helsti Nacho Hill
já, hann verður á Nachovillinni
hann verður á Nachovillinni sem er skemmtilegt þú getur fengið Nacho special hjá honum það verður, ég held að verður því líku stemmari það verður búin að vinna þrjáveru, halda hreinu
stórleikur í þorpinu
ég held, já, og þá, lið sem við erum klálaði í baráttu við erum hvað, við erum tveinstig myndaði núna, þannig við þurfum auðvitað leik.
Þetta er sextiga leikur.
Ef við töpum þá erum lettið fyrir neðan það, sko.
Já, og eins og staðan er núna, þá er hluti af liðanum búin að spila í áttunduferð.
Já, nokkana.
Fjölnismenn, þeir hérna, spiluðu í fyrradag, ef mér minnir rétt, og eru sérst komnir á toppin, sextast stigum.
Unnu torsóttan síður á þrótt úti, já, svona, maður aðeins fara hana í að þrótt geti næði punktin,
sko. Já, maður svona lifið í voninni, sko.
En þeir náðu í punktin, en hins vegar, þú veist það sem ég geti munur, þú veist, ef við vinnum Keflavík, þá eru bara toppnum og skiljum Keflavík pínu eftir.
Já.
Ef við töpum, þá eru líklega mættir í fjórasett.
Já, mjög líklega,
Víkingur og ég ætla bara að taka því sem gefna þeir vinni, en þú veist, ekki þessi gefið, en þú veist, ef þeir vinna, þá eru okkur í fjórasett.
Já, og hérna, já, þannig að við getum komið okkur aftur á toppin með sigri. Og eins og segja, þetta er bara risastór leikur á móti ungu og áhugaveru liði
Keflavík. Keflavík. Ég fór að horfa á Magni Keflavík, þeir eru með nokkra gæði sem eru virkilega góðir.
Já.
Sérstaklega strákurinn sem að, hana, Ísak sem var að fara í Sönni, sko.
Já.
Hann heitlaði með þvílítið magnileiknum, hann er fættur 2000, þannig að spila bara eins og sé 35 ára bara einhver megin, er bara solid, hann er svona ekkit ósipar hemma í leikstíl.
Já.
Og hann er bara fyrirlega leysið líka.
Það er magnað.
Hann er bara, þessi, það er mjög impressiv gæði, sko.
Já.
Og þessi, þeir eru búin að fá 7 mörg á sig, sko. Þannig að þeir eru búin að spila eins og við góða vörn.
Já, góða vörn, já.
En þess að fengu 3 af þessum 7 mörgum á sig á mótið þrótt heima.
Já,
sem var mjög sérstakur leikur.
Já, þetta er svona eins og við erum búin að vera að minnast nokkur sérum á í þessum þætti. Þetta er rosa mikið upp á niður, sko. Þeir vinna Víkinga úti en í leiknum og undan þá voru þeir búin að tapa á móti Gróttu og Þrótt.
Já, ég ætla ekki að stimpla þetta liði eitthvað sem, en þetta lúkkar eins og svo típist hjá ungu liði. Þrótti jafnum að 53, skoraði 2-1 að 58 og 3-1 fyrir það. Þannig sem bara gjössan að brotni bara, það var tíminn að kapla.
Það vantar reynslu og það er bara eðlegt.
Það er bara eða mjög eðlegt, sko.
Og Keflavík er, þeir eru ekkit æstir í að fara upphaldi, sko. Nei, þeir eru bara í
uppbyggingafasa. Þetta tíminn bara á bara að fara í uppbyggingu, sem mér finnst mjög svona einhver mjög flott stefna.
Já.
Þeir eru bara að spila upphaldinga eigum og þetta bara gerum við að gera góða hluti.
Já, en samt svona smá skrítin staða, kannski hefur verið einhverju séns að
vilja,
þeir alltaf hljóta að reyna og vinna alltaf leiki.
Já, þeir alltaf farið alltaf leiki til að vinna alltaf, sko, og hann er líklega að horfa bara sem bónus að fara upp.
Já.
Þeir eru alltaf í annar stuðu en við, ég myndi segja kannski, þeir eru eina liða sem fjórum sem myndi ekki líta að þessum vonbreiða tíma að fara ekki upp.
Já.
Hinn þrjú liðin líta væntalega að þessum vonbreiða að fara ekki upp, þetta er svona hálfgert stuð að fara upp.
Já, ég er sammála því. Víkingur, Ólafsvík, Fjölnir og Þór, þetta eru þau liði sem, já, alveg sammála, bara eruð vonbreið ef að fara ekki upp.
Já, ég myndi klála að telja að náttúrulega vonbreið fyrir, já, þessi þrjúlega að fara ekki upp, það lítur að gjössanlega stefna þeim.
Það er eitt lið sem, það geti ekki þrjúlega fara upp,
nei,
það er eitt lið sem þarf að...
Það verður eitt lið og vonbreið, jafnvel 2 að kepla ekki fyrir upp.
Já.
Þannig að þetta er alltaf, já, eins og undarfærin ára, það er innkastadeildin áhugaverð.
Já, virkilega skemmtileg deild, bara eins og allar íslensku deildinar hafa verið í sumar, sko, það er ekki það.
Já, og þvíl skemmtun.
Já, frábær skemmtun.
Það er svona pakki í löllum deildum. Já, allir það. Það er bara mikilvægt skemmtilegt, sko.
Og það er einhvern veginn, þetta er svona, mótið er umþabil þriðjungur búin á mótinu og það er einhvern veginn allt ennþá sem getur gerst, sko. Það er ekkert eitthvað afgerðandi lið sem er á botni eða afgerðandi lið á toppi, sko.
Við erum alltaf, já, við líka erum, þó sem unnum alltaf, við erum það er Keflavík náttúrulega heima morgun, þess að fyrir við Grafóin, Fjölnir úti og svo fóðu Fram heima.
Já.
Og Fram eru, það er ekki sens að horfa á þannleik sem við skildir sigur.
Nei, alls ekki.
Það er bara lið sem að þurfum að hafa fyrir að vinna, já, bara eins og flest liðin sem dild.
Já.
Og svo eftir það er náttúrulega líklega uppáhaldsleikurum að svo tímabilinu, Magni úti.
Já, við höfum frábæra minninga að
finna ykkur
þetta.
Það var geðveikt
í fyrra. Það var eitt
skemmtilegasta leikur bara mér fannst meira sér gaman, þú veist, með það var 1-0, sko, það var ekki bara það að við snúleiknum við, sko, það var bara stemningi, var svo góð eitthvað, ja. Og þetta var svo gaman, þú veist, það fóru svo margir.
Já, stundsmenn fóru með rútu,
já,
margir og sömur á engabílnum.
Greinir ykkur náttúrulega er skemmtilega völlur, sko, þetta er svona ekta íslensku völlur.
Algjörlega.
Lítið bæðifélag og bara svona kósi völlur einhver meginn.
Ég mæli samt með fyrir áhorfendur sem á áhuga að fara að greinu, takið mig ykkur úlpu og húgu.
Já, það er kalt.
Sko, norðanáttin hana, hún er helvíti kvöld.
Hún er ekkit grín, sko.
Nei.
Og þess vegna er náttúrulega lið fara ekkit, Magni aldrei tapa stórt á heimavalli, sko. Þeir eru ströggla út að leikunum vissulega, en á heimavalli þá tapa þeir aldrei stórt, sko. Þeir eru inn í eiginlega öllu leikum.
Já, algjörlega.
Eins og bara með okkur í fyrir, þeir eru með 1-0 þanglega að fá rautt og við snúðum við.
Já.
En já, næsti þrí leikir okkur.
Risastórir. En svona, myndir ekki segja, eftir þessa sjö leiki, þá er Það verðum við bara svona á áallun einhvern veginn.
Já, eiginlega sko, við erum kannski ekki endilega búin að
við erum ekki
stíin er ekki kannski búin að koma eins sem að bjóst við
en samt sem áður, þetta eru bara tveir tapleikir og, sem er ekki træðilegt, þetta er sjö leiki það getur alltaf gerst sko
við erum rauninni bætum upp fyrir skilur gróttuleikin heima með því að vinna leikn úti og svona þetta bara stjafnast út
já.
Ég hef alltaf tekið eða ekki, hefðum ekki tekið 15 stík í sjöleikin fyrir tímulega
jú, ég held að, í fullkomum heimi væru við með 18 stík
já, bingo úti, já en, veist,
en gróta, þeir áttu bara sigurinn skilið, sko eru
já, þeir eru bara með gott lið ég, veist, þetta var ekkit það ekkit heimsindir að tapa sem leik, sko, þeir eru með fínt lið gróta ég mjög hrifna, og hrifna þjálfarun og skrafn, ég mjög gaman honum en þú veist, já, ég held bara þetta tíðanbel hinga til sé bara nokkurn einn á pari, sko
já.
Við, þetta, eftir, við erum aldrei að fara hérna gallalusikinn í tíma við erum alltaf að fara misti af hérna það gera það öll það er öll hinleginum að gera líka
þessi,
vikingur og fjölnir og keflaugur öll mér misti þessi þessi liðið er alltaf að fara að misti þessi delt, þannig að ég held bara að þú veist hinga til er þetta gott en þannig að næstu þríleikir segja að sérstæðan næstu tveir segja svolítið mikið keflaugur fjölnir
algjörlega, það eru tveir rísaleikir og...
það er eins og komin á hann þessi stóra leikir, verða þeir aftur fyrir okkur
það er mjög áhugavert að sjá hvernig við komin í leikina morgun og ég hef fulla trú á okkar leið á morgun
já, þannig að versi tíðanbútur er gatið líka að vera tíðanbútur að missa Natsjó fyrir keflaugur fjölnir en ég hef samt fulla trú á við hérna,
en við erum með breytt á miðinni
já, ég hef fulla trú á við hérna, hvað segir maður, fyllum í skarði næstum að kemur inn
já, algjörlega, það er rosalega góð breytt á miðinni hjá okkur og ég hef fulla trú á þessu næstu verkefni
frábært að fá Sigga Marino inn í þetta fyrir tíðanbel, bara til að svona aðeins auka breytina sérstælega svona aðstæð svona það fann að búin að vera meislin líka og jói þeir eru þannig að meislarættinu bara smá en ég vona, ég heldist að fann að sé hvað segja maður, game time decision á morgun já. Það er ekki vita hvað það spilaði ekki
Nei.
Ég sá ekki, ég voru hann að æfa einná en ég tók ekki eftir, við sáum hann að jói var að æfa sem ég ákvætt Þannig að vonandi vera hann búin að ná sér, það er gaman að hann er svona ekki hann er ekki alveg búin að ná stimpla sína nei, svona, hann kom að inn á mæti Víking Ó í hálftíma, þá var svona held ég að þá var svona aðeins fara í gangu en svo meðist hann og er búin að missa þreinleiki núna í röð sem er alltaf leiðan, þeir séu bara með Jakob
Já, akkurat
En vonandi að Jakob væntal árið 100% núna
Algjörlega
Hann var alltaf góður á mæti leikn úti, gleyndi alltaf komin að það líka hann Hann laði upp, nei, ég held hann bara að láta við setja markið hans.
Já.
Þeirra markið var svona bara, að Jónas sem laði upp að
já. Já, algjörlega.
Frábælega gert, já, Jónas er líka já, komin að hann er búin að góra tíma.
Já, það er margi leikminn hjá okkur búin að vera bara solid, sko.
Fram að vera búin að fínir og vörð líka, við erum alltaf, þetta er einu bara eitt leikur sem búin að leika, sko.
Já, ég saman.
Í góleikurinn, ég nenni ég líka, það er bara svona, það var erfið leikur.
Já,
og bara alltaf var erfið. Þannig að í raunni, fyrir mér eini vonbrigða leikurinn sem er búin að gróta.
Já.
Sem var bara svona, hefði ekki, eitthvað sem dögum, eins og komin á hann. Þannig að því er ekkert að segja sér mikið af því
Nei.
En já, erum við þá ekki bara svo nokkurnu við erum búin að fara yfir þessu fyrir
Jú, ég held að við erum búin að fara aðeins yfir byrjun á tímabilinu og skoða svona aðeins næstu leiki
Já, það er náttúrulega þriðið ykkur búin í tímabilinu okkur núna eða svona cirka 7 af 25 búinir og já, við getum náttúrulega bara allir að mæta á slæðinu hálf 3 á morgun og endilega heilsa upp að geta á grillinu
já.
Fá sér eitt nacho hjá nacho
Já, svo kemur Greg og fyrir við lið
Já, hann kemur alltaf
Fyrir leik og það er bara að gera skella sér á leiki í þorpinu á morgun
Já, það verður stemma í þorpinu Og fyrir þá sem komast ekki leikinn þá munum við tveið lýsónum á Þór TV
Já
Á YouTube, það kemur sálsíðun á Ég Þórsari grúpun á Facebook
Já
En já, þá bara hverðið að við sinni, takk fyrir okkur